за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітання. В эфиры чарговы выпуск программы «Идея X». Программы, подчас якой мы протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Як звычайно, ведучий у студии Дмитрий Лукашук, а мой сегодняшний гость. Вот первый раз у меня, первый раз такого полета птушка потрапилася на программу. Иван Костяхин, дирижер Национального театра оперы и балета. Ну, на жаль, уже былы дирижер.
Витаю. Что дотычется дирижера, так, что дотычется былого, былых дирижеров не бывает.
Ага,
былым бывает былых... только место працы.
Вот дирижер – это стан души.
Учимся так. Это внутреннее гучание музыки, внутреннее гучание музычного часу, якое часом отрознивается от нашего звычайного. Так, это не только профессия.
Сподарована, а откуда у вас белорусская мова?
Белорусскую мову...
Я разумею, у нормальной краине это было бы тупое пытание, а для Беларуси...
Это было первое, что у меня потрапило в голову на конт пытания. Откуль белорусская мова у белорусского деяча мастацтва? Родная мова для меня русская, это одразу и честно. А белорусская мова у процессе навучания, у процессе работы, у процессе знакомства с творами, письменниками, либретистами, деячами культуры... сябрамі на угол. У нас так склалася, што ў нашай сяброўскай кампаніі нейкае двуязычнае асяроддзе сфармавалася, і з рускага на беларускую мову мы пераходзім часам туды-сюды мноства раз за вечар. І гэта парой гэта складана яшчэ, але я спадзяюся, што будзе лепш.
Ну, я просто прывыкшы да таго, што, скажам, ну, ёсць вот свая там беларуская тусоўка, беларускамоўная тусовка там сярод рок-музыкантаў, сярод літаратараў, сярод мастакоў. А я просто не ведаю у такой вот высокаэстэтычнай акадэмічнай да сферы, наколькі гэта вот тут
у акадэмічнай сферы, на жаль, беларускай мовы няшмат, але зараз, менавіта зараз, і гэта вельмі цікава, фармуецца гэткая двухмоўная тусовка, дзе часам нейкія как па-рускі паняцці, да? А дакладней можна выказаць па-беларуску або па-руску. І у маёй працы з аркестрам, у прыватнасці Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі, я дазваляўся сабе часам нейкія беларускамоўныя выказванні ў працы і рускамоўныя, у асноўным руская мова пануе. Гэта так, але гэта я не лічу, што гэта дрэнна, таму што у адну нейкую хвіліну перайсці з мовы на мову гэта вельмі цяжка. Таму што існуе нейкі, зноў жа па-руску, панітійны апарат. І адзін другога не перакрывае у беларускай мове свой, у рускай мове раптам свой. І у нашай працы дырыжорскай, калі ты павінны імгненна рэагаваць на любую падзею, на мноства падзей прадбачыць і на рэпетыцыі парой размаўляць з музыкантамі раней, чым нейкая падзея адбылася, часам дакладней аказваецца у гэты момант рускае альбо беларускае слова, альбо можа нават італьянскі тэрмін, якім мы карыстаемся ў працы ўвесь час.
Дарэчы, вот пра тэрміны і дакладней тэрміналогію шмат я чуў, што вот, скажам, мы не можам выкладаць там у школе там фізіку якую-небудзь ці алгебру ці яшчэ што-небудзь па-беларуску, таму што вот няма тэрміналогіі, там няма там падручнікаў ці яшчэ няма там чаго-небудзь. Калі казаць пра вашу сферу дзейнасці, вот тэрміналогія, яна ёсць, вот калі вот раптам уявім сабе, краіна перайшла на беларускую мову, вот адна дзяржаўная мова беларуская, будзе вот не сутыкнецца з такой сітуацыяй, што вот а я не магу гэтага сказаць па-беларуску.
Ну, гэта пэўныя цяжкасці для ўсіх, гэта канечне, але музычнае мастацтва ад гэтага неяк у нейкай сторонцы находятся, потому что наша терминология частей за все итальянская. Або мы можем корыстать слова из того языка, с яким мы имеем справу у працы над оперой. Итальянская, або французская, або немецкая, або нечто иншее. А опера – это некая мультиязычная осяродия за усёды. И итальянская терминология наибольш универсальная у ёй. Але пераход с двуязычия на белорусскую мову не властно не заминает.
А, до речи, вот, коли кажем про ваше профессийное, там, итальянское, ну, мы все привыкли, что опера – это найперш за усё там итальянская, ну, потом ещё французская, немецкая, там, иншая, а белорусская?
А белорусская опера, яна ёсць, але яна ёсць, ведаеце, опера, як ніводная з відов, да, вот по-русски, музычнага мастацтва, ён вельмі інтэрнацыянальны, менавіта за кошт музычнага языка, за кошт таго, што музычны язык залежыць ад інтанацыі языка лібрэта, мовы лібрэта. А што тычыцца беларускай оперы, яна, калі казаць пра савецкі час, яна, канечне ж, вельмі патрыятычна-ваенная ў асноўным. І нават у лірычных момантах яна ўсё роўна патрыятычна-ваенная. Таму яна не стала пакуль нейкай, як кажуць, вечнай акадэмічнай плынью нейкай у мастацтве беларускім. У асноўным гэта так, гэта пасляваенная опера. Даваенная гэта некі складаны гістарычны перыяд і адсутнасць прафесійнага тэатра ў краіне. А фактычна першы тэатр гэта 33-34 год. І мы можам гаварыць аб нейкай беларускай оперы. Гэта, канечне ж, Солтан, гэта Смольскі, гэта Сівая легенда, Дзікае паляванне караля Стаха. Гэта ўжо адметныя творы, гэта ўжо бесспорныя шэдэўры менавіта беларускай нацыянальнай оперы, таму што гэта беларускі тэкст арыгінальны, не перакладзены. Гэта, канечне ж, беларускі сюжэт, беларуская гісторыя, гэта любоў да народа радзімы і ўсіх гэтых менавіта катэгорый, не проста слоў нейкіх, а гэта у якойсьці ступені нацыянальныя ідэі, выкананыя праз мову мастацтва. Хаця, канечне ж, усе мы ведаем, што першая беларуская оперы лічыцца «Сялянка» у Манюшкі, дзе ўпершыню спявалі герой на беларускай мове. Таксама беларускімі можна лічыць творы Яна Давіда Голанда, гэта значна раней, але яны напісаны не зусім беларускім музычным языком. Гэта, хутчэй, заходні і североевропейская традыцыя. А гаворачы пра сучасную беларускую оперу і пра Солтана Смольскага, гэта ўжо спецыфічна беларуская музыкальная мова. Гэта ўжо інтанацыі, якія мы ведаем па народных песнях, па мове. Таму опера, яна наогул мультыкультурна, но, але ж, яна можа і нясе нацыянальныя ідэі.
Я вернуся да гэтага, вот мяне вельмі захапіла, але вот мне просто цікава, пад уплывам, пад уздзеяннем эмоцый, якія былі народжаныя па выніку падзеяў 20-го года, напісаны сотні, калі не тысячы песень, на першы рок музыкантамі, напісаны сотні вершаў, пастаўленыя ўжо спектаклі, знятыя фільмы, пішуцца кнігі. А оперу вы бачыце па гэтых падзеях?
Оперу...
І ці патрэбна яна?
Канечне, патрэбна. І, канечне, гэта... Я ўпэўнены, што гэта будзе выканана. Але опера гэта заўсёды нейкая рэфлексія. Гэта, не гледзячы на часам гістарычныя падзеі, якія адбываюцца ў творы, гэта не дакументальнае кіно. Гэта асэнсаванне праз музычную інтанацыю. А гэта патрабуе часу. Ну, вось... Песня пішацца ў адзін дзень. І яна ёсць. Ёсць некі верш, некі узрушаны стан душы, і песня нараджаецца. А опера большая і складаная рэч. І яна патрабуе часу, каб нарадзіцца. Гэта як горад, які трэба адстроіць, адбудаваць.
Вот, Ганна Севярынец мне сказала, што зразумела там вершы, песні, ну вот як вы кажаце, але вот каб быў народжаны раман па тых падзеях, то вот павінна рэфлексія, і ён сапраўдны, геніальны раман народзіцца не раней, чым праз гадоў 30, 40, а то і 50.
Але ж оперы колькі? Але ж тэма у Бухарэвіча, у Філіпенкі, тэмы гэта і гучаць. І нельга сказаць, што няма, яшчэ няма ніякай літаратуры на гэты конт. А оперы так, пакуль няма, але я ведаю кампазітараў, якія на гэту тэму, гэтай тэмы не тое, каб захапляюцца, але ж рэфлексуюць на гэтую тэму. Пакуль што у творах меншых маштабаў. Опера гэта калі мы яе слухаем, гэта 2 гадзіны, 3 гадзіны музыкі. Але гэтыя 3 гадзіны музыкі гэта часам год або 2, або 3 жыцця, рэальнага жыцця кампазітара. А калі ён піша, калі ён адбірае мастацкія сродкі для ўвасаблення. І гэта зараз занадта рана казаць. Гэта рэфлексія, гэта асэнсаванне, яно прыходзіць некалькі пазней.
Я не аматар оперы, скажу шчыра. І вот я просто да чаго, калі паглядзець, ну вот такое ўражанне.
Вы просто аб гэтым не ведаеце.
Можа быць, да. Калі паглядзець, то такое ўражанне складваецца, што, ну, у той же самай Італіі, у той же самай Францыі опера гэта, ну, такое мастацтва, якое любіць народ, італьянскі, французскі, а беларускі народ вот любіць оперу.
Ці любіць ён оперу?
Да, ці можна сказаць, што гэта оперны народ? І што губляе беларускі народ з-за таго, што можа быць ён недастаткова ставіцца становча да оперы.
Вельмі добрае наогул пытанне і вельмі глыбокае. А у мяне быў у жыцці вельмі цікавы эксперымент. А калі мы з тагачасным музычным домам класіка і яго прадзюсерам і кіраўніком Александрам Чаховскім пачыналі першы фестываль класіка ў ратушы, вы зараз зразумееце, чаму з класікі я аб оперы кажу. Мы сваім дэвізам зрабілі такую фразу: усе любяць класічную музыку, але не ўсе аб гэтым ведаюць яшчэ. І я памятаю сваё ўласнае ўражанне ад першага канцэрт, калі мы ў дваіх гэты канцэрт вілі. Абсалютна неспадзявана для мяне. Мне прыйшлося ўзяць мікрафон і размаўляць з неспадзявана агромністай аўдыторыі, каля 5-6 тысяч чалавек на ратушнай плошчы было ў той вечар. І было вельмі цікава, як інтарэс гэтай аўдыторыі, гэтых людзей, людзей абсалютна простых, яны не прыйшлі да тэатра або да філармоніі. Гэта не тая рафінаваная публіка, якая прыходзіць на канкрэтнае выкананне, канкрэтнага выканаўцу, канкрэтны твор. Прыйшлі людзі, якія проста хацелі нешта новае для сябе ўцяміць. І ад пачатку да канца канцэрта розная рэакцыя, што аказваецца мелодія тырырам, 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 тырырам. Гэта не рынгтон у смартфоне, а гэта геніяльная музыка. І яна сапраўдная, і яна вялікая, і вялікая па памерах, і гэта вельмі узрушальныя музычныя выказванні. Вось тое ж самае адбываецца і з операй. Таму што ўжо на другім фестывалі класіка ў ратушы, дзе я таксама ўдзельнічаў, але закрываючы гэты фестываль, мы выкарыстоўвалі творы толькі беларускіх кампазітараў і у тым ліку арыі сцэны з опер Манюшкі. Як рэагавала публіка, гэта трэба было бачыць. Ёсць фота, абсалютна геніяльныя фота розных узростаў людзі. Розныя, у розным адзенні, з рознымі тварамі, але вочы, яны усе ёсць цікавасць да таго, што адбываецца ў дадзены момант на сцэне. І гэта абсалютна непаўторнае для мяне ўражанне. Таму што я ў свае тады ўжо 40 год, я зразумеў, што інтарэс к оперы можа быць сапраўды народным. Што для гэтага робіцца дзяржавай, тэатрам, какія ёсць магчымасці рэалізацыі і вось гэтага пахода в народ, да, як казалі рускія перадвіжнікі. Гэта другое пытанне, але інтарэс к оперы можа быць шырокім. Я ўпэўнены ў гэтым. І, дарэчы, старая пастаноўка оперы «Дзікае паляванне караля Стаха», лібрэта Караткевіча, музыка Владзіміра Солтана, сапраўдная беларуская опера, абсалютна сапраўдная. Ад першай да паслэдній ноты і ад першай да паслэдніга слова, да апошніга слова. І на старую пастаноўку хадзіла вось гэтая групка рафінаваных слухачоў. Два разы на год. А зараз на новую пастаноўку. Яна спорная для мяне. Я дырыжыраю яе адзін раз. Не ва ўсім я магу пагадзіцца з пастаноўшчыкамі, але ж яна гучыць. і гучаць усе те тэксты, якія ў другім асяроддзі могуць быць інтэрпрэтаваны як сказаць, повод дзеля адпраўлення таго, хто іх прызносіць за краты. А оперы гэта можна, гэта Караткевічам напісана і напісана дастаткова даўно. Дык вось на сучасную пастаноўку ходзяць поўныя залы кожны месяц. Поўныя залы кожны месяц. Яшчэ раз, на старую пастаноўку той жа музыкі, маленькая групка аматараў два разы на год. Што адбылося? Пачынае адбывацца станаўленне сучаснай беларускай нацыі. І, канечне ж, яно пачынае адбывацца праз культуру. Таму што культура – гэта адзінае, што нас аб'ядноўвае, што можа нас аб'яднаць, што аб'ядноўвае. Мова – частка культуры, музыка – частка культуры, усё мастацтва – частка культуры. Такім чынам культура, а опера, як яе неад'ёмная частка, для нас рэч галоўная, на мой погляд.
Так, а у чым розніца? Чаму адзін твор для рафінаванай часткі, той жа самы твор, але ў нейкай змене? Вот што за змена? Ці это ўменне, маркетинг, ўменне прадаць?
Гэта змены ў, как па-рускі я б сказал, в общественном сознанні. Паміж гэтымі пастаноўкамі быў 20-ты год. Першая пастаноўка гэта 90-е, а потым вялікі перыяд, калі нешта адбывалася, але не зразумела што. І вось 20-ты год, і 21-й пастаноўка, новая пастаноўка «Дзікава палява». І вось зараз к этому ёсць цікавасць, ёсць такі сапраўдны вялікі інтарэс. Чаму? Таму, што змяняецца вот эта самая грамадская свядомасць, общественное сознанне. То, што мы прывыклі чуць, як свядомый нейкі чалавек, ось свядомыя хадзілі на «Дзікае паляванне». Не, зараз просто людзі ходзяць, таму, што гэтая свядомасць пачынае праявляцца. Гэта, я лічу, што гэта гістарычна абумоўленымі падзеямі, якія сходзяць, да, ваюцца. І вакол нас, і ў нас.
Што здарылася з беларусамі? Чаму яны раптам зацікавіліся беларускім? У дадзеным выпадку я кажу, гледзячы на тую цікавасць, якая была падчас дваровых сустрэч, да беларускага ўсяго, пачынаючы ад той же самай рок-музыкі і працягваючы там тэатрам, сустрэчамі з гісторыкамі, пісьменнікамі, філосафамі. Ўсё беларускае раптам стала цікава. Чаму?
Таму што, на мой погляд, таму што дваровыя сустрэчы, канцэрты, усё, што адбывалася тады ў 20-м годзе, гэта непасрэдная рэфлексія на абсалютна неспадзяванае, як па-рускі, ощущэнне. Да, адчуванне таго, што ты у цябе нешта жыве, аб чым ты сам не здагадываўся. Вось гэтая беларускасць для большасці беларусаў, гэта было то, аб чым людзі ніколі не задумваліся, а магчыма і не здагадваліся. Нейкія людзі на нейкай зямлі, размаўляючы на нейкай рускай, чуць дзіўнаватай рускай мове, або трасянцы.
Тутэйшыя людзі на тутэйшай мове.
Я іншымі словамі аб гэтым і кажу. Не хочацца беларусаў называць тутэйшымі пасля 20-го года. А мастацтва, дакументальнае мастацтва ў той жа дзень, вось гэта дваровае, песеннае мастацтва, яно рэагуе ў той жа дзень. Акадэмічнае мастацтва болей інерцыённае і інерцыяльнае таксама. Таму, калі мастацтва, прафесійнае акадэмічнае мастацтва рэагуе на такія з'явы, яно рэагуе з запазданнем, але мацней. І творы гэтага мастацтва жывуць, іх жыць ўсё прадаўжаецца праз дзесяцігоддзі. Так было з музыкай вялікай французскай рэвалюцыі. Яна жывая, как говорят, па сей дзень, па наш час. І гэта будзе, я ўпэўнены, што гэта будзе з той музыкай, якую зараз ствараюць і будуць ствараць беларускія творцы, як у Беларусі, так і за мяжу. Гэта адна з нейкіх апор нацыянальнай свядомасці, як гэта не странна звучыць.
Вы сказалі, гаворачы пра змены, якія на беларусах выявіліся па выніках 20-го года, што фармаванне нацыі. Вось от нацыя яшчэ не сфармаваная, яна яшчэ фармуецца, ці можа толькі пачала фармавацца?
Дзіўная гэтая сітуацыя, таму што нацыя беларуская пачынала фармавацца шмат разоў ужо, але гэты працэс не быў завершаны, не быў культурна завершаны, і мы гэта ў творах мастацтва адчуваем, таму што нейкія ідэі, але на пытанні не дадзена адказу.
Фінальная кода не паставіла.
У музычным мастацтве ёсць такое, па-рускі скажу, полны, совершенный каданс, когда мы ушлі от чего-то понятного, ясного, от тоники, где-то побродили, а потом издалека уже, видя тонику, исполнили определенный набор действий, который нас логично к ней привел. И мы понимаем, что это тоника и есть, вот что это финал, что это осознание. Тут, вот тут мне по-русски удобнее. И зараз у белорусов отбывается черговая попытка, что ли, зарабить то самое, подойти к финальному аккорду формования себе як нации, из разумения себе як нации.
Отрывается?
Надеюсь, але только про культуру. Той, кто не тикавится культурой и кажет, что культура вне меня, культура вне образования, вне там чего-то еще, той заминает это.
Чекайте, скажем, я просто пригадываю свое интервью, до выборчая с Виктором Бабарыко, который шмат вельми зарабил для подтримки культуры, вельми подтримливал культуру, в той же час, коли я спытался его про белорусскую мову, мне сказал, зараз пераможем, потом годов проз 5, коли там нечто там разберемся там с политичными, экономичными пытаниями, до пытания мовы, может быть, прыдем. А коли это складник, как вы кажете, культуры, так чи можно так разважать?
А так может разважать Виктор Дмитриевич, потому что он кризисный менеджер, и он бачит ситуацию, якую треба утка привести до некого позитивного, вывести у плюс, як у банковской справе, вывести справу. Правый плюс. И для него, мабыть, была мова и мовное пытание не с головных, не с першесных у гэтым кризисным менеджменте, але, безумовно, одним с головных потым. Але я лечу крыху по-иншему, что вось гэтае двухмоўе, яно повинно и может існаваць, але с панаванием адзінай державной мовы. И белорусы повинны ведать, что яна існуе. Не існуе вариантов. Я рус, усё жыццё пражыў у Беларусі і не буду я гэтую мову вучыць. Чаго мне на яе час марнаваць? Але разуменне таго, што на гэтай тэрыторыі жыве народ, які мае мову, гісторыю, туру, музыку, літаратуру і шмат чаго іншага, што і робіць яго уласна народам. І вось гэты, як кажуць, не ведаю, як па-беларуску гэта сказаць, але інстынкт государственнасці, інстынкт дзяржаўнасці, які ў беларусаў неяк абазначыўся ў апошнія гады, ён уключае ў сабе мову. І калі б Віктор Дмітрыевіч зараз быў з намі, я думаю, ён бы, можа, і згадзіўся.
Вы сказалі, гаворучы пра беларускую оперу, што от беларускай оперы гучыць і нацыянальныя ідэі. У якой канкрэтна, якія это нацыянальныя ідэі? І ў якім выглядзе? Гэта нейкая музычная такая партыя, як нацыянальная ідэя? Ці што? Ці што вы мелі на ўвазі?
Перш за ўсё, мастацтва часцей за ўсё задае пытанне, часта не даючы адказу. І вось адно з гэтых пытанняў, якое тычыцца нацыянальнай ідэі, гучыць у тым жа дзікім паляванні караля Стахана. І гэты тэкст гучыць так: «Хто адабраў тваю памяць, мая дарагая, што на працягу вякоў, забываючы мукі свае, лепшых паэтаў сваіх забыццём ты смяротна караеш, лепшых прарокаў каменнем неведання б'еш». І вось такіх пытанняў у той оперы вельмі шмат. І вось на гэтае пытанне кожны, хто слухае, гэта кожны, да каго гэта даходзіць, кожны, каго гэта кранае інстынктыўна, кожны павінен сабе адказаць, чаму гэта адбываецца, чаму мы дазваляем тое, што адбываецца, чаму мы здаём сваіх, чаму мы парой недастаткова робім для таго, каб зло не панавала. Вось гэтае пытанне мастацтва можа задаць, але не заўсёды можа адказаць у гэтай жа час. Пазней, мабыць.
Чакайце, гэта такія вельмі важныя пытанні філасофскія, можа быць, бытія, як кажуць, нацыі, але калі мы падыходзім...
А значыць, і сапраўднага мастацтва.
Так, згодны, але калі мы падыходзім да такога акадэмічнага расшыфроўкі, што такое нацыянальная ідэя, калі пачытаем Вікіпедыю тую ж самую, ці там яшчэ філосафа ў трактаванні, то нацыянальная ідэя – гэта тое, што вядзе шлях нацыі там у сусвеце, каб знайсці месца ў сусвеце. Вот гэтае пытанне вельмі, канешне, важнае, але наколькі яны адпавядаюць, наколькі іх можна сказаць, што гэта менавіта нацыянальная ідэя, якая павядзе, простымі словамі кажучы, да светлай будучыні Беларусі.
Ведаць сваё месца ў гэтым сваім, ведаць месца гэтага свайго ў кантэксце міравой, я кажу культуры, але ж сям'і народаў таксама. І мець магчымасць гэта адстойваць, чым гэта не нацыянальная ідэя. Калі ты маеш што бараніць?
Барані сваё.
Як бароніць зараз Украіна? Яна мае што бараніць.
Вось вот, в прынцыпе, я так падвоіў, і сфармулявалі вы зараз двума словамі нацыянальную ідэю? Барані сваё.
Для сябе, да, для сябе так.
А як вы лічыце, гэта, ну, для сябе да, а ці на ваш погляд мусіць гэта сапраўды стаць, вот каб Беларусь заняла пачэснае месца паміж народамі і нацыямі? Светлая будучая там некая вот космічная, каб она сапраўды вот гэта стала нацыянальнай ідэяй усёй Беларусі.
Так, я веру ў гэта.
А можа быць вот не хапае, каб яна некая опера агучыла вот гэтую нацыянальную ідэю.
А я заўсёды кажу, што язык культуры, мова культуры, а незалежна ад таго, парой незалежна ад таго, беларуская на беларускай ці рускай мове гэта інструментальная музыка наогул без мовы абыходзіцца з італьянскімі тэрмінамі. Але яна можа быць да апошняй ноты, да апошняй ноты беларускай. Чаму гэта адбываецца? Як гэта адбываецца? Гэта ўжо прафесійныя сакрэты. Але толькі культура можа нас уратаваць ад дзікунства. Ад дзікунства ваеннага, ад дзікунства і неразумення таго, хто мы і дзе, толькі культура. Толькі язык культуры у стасунках паміж народамі, паміж намі ўсімі. Мова таксама частка культуры.
На заканчэнне уявім сабе, што нарэшце гэты дзень прыйшоў. Муры рухнулі, рэжым рухнуў, мы ўсе вярнуліся ў Беларусь. Святочны канцэрт на плошчы незалежнасці, ты сам едзе, па ўсім Мінску. І вось кажуць, спадар Іван, чакаем вас на гэтым канцэрце. Якую оперу? Што б выканалі?
На канцэрце выканаць оперу будзе складана, таму што опера вельмі маштабны твор.
Маштабнае святкаванне на тыдзень.
Складанае пытанне, трэба падумаць. Я думаю, што гэта мог бы быць канцэрт з усіх вякоў беларускае песні, беларускае музыкі, беларускага танца, адкуль мы шлі, праз што прайшлі, у якой кропцы зараз і куды мы імкнемся. Вось так. Вось вам канцэпцыя канцэрта.
Ну, спадзяюся, патрапіць.
Гэты канцэрт адбудзецца.
Да, спадзяюся, што не толькі адбудзецца, але і патрапіць на яго і я, і вы. Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Івана Касцяхіна – барані сваё. Дзякую вялікі. Выдатная нацыянальная ідэя. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце, глядзіце нас і бараніце сваё.